Blaðsíða 16. Vopnakapphlaup og ógnarjafnvægi. Í ágúst 1945 beittu Bandaríkjamenn í fyrsta sinn nýju og grimmilegu vopni, kjarnorkusprengju eða atómsprengju. Á fyrstu árunum eftir heimstyrjöldina voru Bandaríkin ein að eiga kjarnorkusprengjur, en í Sovjetríkjunum unnu vísindamenn ákaft að því að smíða þær. Á árinu 1949 kom í ljós að Sovjetríkin áttu líka kjarnorkuvopn. Allan heim óttaðist fólk að kaldastríðið breyttist í atómstríð. Eftir þetta virtist vera að gera fyrir bæði risaveldin að koma sér upp æ fleiri og öflugri kjarnorkuvopnum. Til þess að andstæðingurinn næði ekki yfirburðum. Brátt áttu Bandaríkin og Sovjetríkin meira en nóg af atómvopnum til að geta drepið allt fólk á jörðinni í einu lagi. Það blasti við að ef þriðja heimstyrjöldin brytist út, yrðu það endalok mannkynsins. Brátt tóku Bandaríkjamenn og Sovjetmenn að koma sér upp eldflaugum með kjarnorkusprengjum víðsvegar heiminn. Þær var hægt að senda í loftið með örstuttum fyrirvara. Báðir aðilar voru tilbúnir að svara kjarnorku árás af fullri hörku. Árás með kjarnorkusprengjum gat leitt til þess að báðum yrði útrýmt. Þannig sköpuðu kjarnorkuvopnin ógnar jafnvægi. Enginn vildi byrja kjarnorkustríð til þess að verða þurrkaður út sjálfur. Þannig urðu atómvopnin hugsanlega til þess að hindra að þriðja heimstyrjöldin brytist út. Aftur á móti var mikil hætta á að kjarnorkustríð hæfist af óhappi eða miskilningi.